ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม
สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมขออนุญาตนำเอาเรื่องราวสถานการณ์นะครับที่เป็นประเด็นที่ตอนนี้กำลังถูกยกกลับมาใหม่นะครับนั่นก็คือโครงการ Land Bridge นะครับหรือว่าการเชื่อมโยงท่าเรือนะครับจากทางฝั่งระนองนะครับไปยังท่าเรือทางฝั่งชุมพรนะครับซึ่งแน่นอนตอนนี้ท่าเรือที่ระนองเนี่ยมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเป็นท่าเรือขนาดเล็กนะครับในขณะที่ชุมพรเนี่ยเป็นท่าเรือขนาดจิ๋วคงจะต้องมีการอัปเกรดท่าเรือนะครับพร้อมกับพูดถึงเรื่องของการสร้างระบบรางแล้วก็ไฮเวย์หรือว่าทางด่วนนะครับในการเชื่อม2ท่าเรือนี้นะครับโดยพูดถึงนะครับหรือว่าวาทกรรมที่สร้างเนี่ยทุกคนก็จะพูดว่ามันคือการเชื่อม2ฝั่งมหาสมุทรนะครับนั่นก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับทางฝั่งท่าอ่าวไทยทะเลจีนใต้นะครับเข้าสู่ฝั่งตะวันตกนะครับก็คือฝั่งของทะเลอันดามันนะครับอ่าวเบงกอลมหาสมุทรอินเดียนะครับผมเองก็มีการศึกษาเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็เคยเขียนนะครับลงไปในหนังสือนะครับ Amidst the Global Sea Power ไทยในสมรภูมิมหาสมุทรโลกนะครับซึ่งก็เผยแพร่ไปเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับแล้วก็เขียนถึงกรณีของการขุดคลองรัฐนะครับจะเป็นคลองที่พูดถึงคอคอดกะก็ดีหรือว่าคลองไทยแนวต่างๆก็ดีนะครับว่ามันมีประเด็นที่ต้องห่วงกังวลเรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุญาตเอาเรื่องราวของ Land Bridge นะครับมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับผมมองว่าเรื่องสำคัญที่สุดที่จะต้องพูดก่อนเลยก็คืออย่าสร้าง Land Bridge เพื่อเชื่อมอันดามันสู่อ่าวไทยแต่เราควรจะสร้าง Land Bridge เพื่อเชื่อมจีนไทยและอาเซียนภาคพื้นทวีปนะครับก็คือเมียนมาสปป.ลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนามสู่มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับที่เกิดขึ้นจากการศึกษาเอกสารหลายชิ้นนะครับเราพบนะครับว่าตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับโครงการระเบียงเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยหรือที่เรานิยมเรียกกันด้วยชื่อภาษาอังกฤษนะครับว่า Land Bridge ชุมพรระนองเนี่ยได้ถูกหยิบยกขึ้นมานะครับในลักษณะของการเป็นความหวังในการพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยโดยมักถูกนำเสนอด้วยวาทกรรมหลักที่ว่านี่คือเส้นทางลัดที่จะมาทดแทนหรือแม้แต่แข่งขันนะครับกับช่องแคบมาลากาซึ่งแน่นอนนะครับตอนนี้คนก็พูดถึงเยอะนะครับหลังจากที่มีการปิดช่องแคบพอร์มุดนะครับแล้วมันกระทบกระเทือนไปทั้งโลกเลยนะครับในเรื่องของห่วงโซ่มูลค่าในเรื่องของต้นทุนพลังงานนะครับแล้วถ้าจะเกิดอะไรขึ้นกับช่องแคบมาลากานะครับที่ปริมาณการค้ามันมากมายมหาศาลกว่าช่องแคบฮอร์มุดเยอะนะครับอย่างไรก็ตามนะครับหากเราพิจารณาผ่านกรอบวิธีคิดผ่านกรอบวิเคราะห์นะครับทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศนะครับโลจิสติกเชิงลึกนะครับแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับเราพบว่าวาทกรรมดังกล่าวที่บอกว่าLand Bridge จะมาแทนช่องแคบมาลากาเนี่ยนะครับมันอาจจะกลายเป็นกับดักทางความคิดที่ทำให้การออกแบบยุทธศาสตร์ของประเทศไทยเดินหลงทางครับเดินหลงทางยังไงเพราะอะไรครับเพราะว่าหากไทยยังดึงดันที่จะสร้างLand Bridge เพียงเพื่อที่จะเป็นทางผ่านข้ามคอคอดกะโครงการนี้จะกลายเป็นอนุสาวรีย์แห่งความล้มเหลวที่สูญเสียความคุ้มค่าทางด้านการลงทุนนะครับแน่นอนนะครับตามความคิดส่วนตัวของผมเนี่ยผมกังวลเรื่องคลองลัดมากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทางด้านเศรษฐศาสตร์ทางด้านความมั่นคงทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทางด้านสังคมนะครับดังที่ผมเขียนไว้ในหนังสือก่อนหน้านี้นะครับเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็อาจจะมีโอกาสได้อ่านแล้วเพราะว่าหนังสือก็ออกมาตั้งแต่ตุลาคมเดือนที่แล้วนะครับหนังสือชื่อว่า Amidst the Global Sea Power ไทยในสมรภูมิมหาสมุทรโลกผมคิดว่าทิศทางที่ถูกต้องและตอบโจทย์ห่วงโซ่อุปทานของโลกหรือว่า global supply chain ได้อย่างจริงจังคือการพลิกกรอบความคิดใหม่ครับเราต้องไม่สร้าง land bridge เพื่อแค่เชื่อม2ฝั่งทะเล แต่เราต้องสร้างแลนด์บริดจ์ให้เป็นประตูการค้านะครับหรือว่าแมคโครรีเจนัลเกตเวย์ที่เชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตของจีนแล้วก็อาเซียนภาคพื้นทวีปนะครับเมนแลนด์อาเซียนอาเซียนบนบกออกสู่มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกครับที่เป็นอย่างนี้ผมมีเหตุผลสนับสนุนนะครับนั่นก็คืออย่างแรกสุดนะครับมันเป็นเรื่องของภาพลวงตาของทางรัฐกับฝันร้ายของดับเบิลแฮนด์ลิงเหตุผลสำคัญที่สายการเดินเรือระดับโลกจะตั้งคำถามกับความคุ้มค่าของแลนด์บริดจ์ในประเทศไทยทันทีในฐานะของการทดแทนช่องแคบมาละกานั่นก็คือปัญหาทางเทคนิคแล้วก็ต้นทุนแฝงที่เรียกว่าดับเบิลแฮนด์ลิงนะครับดับเบิลแฮนด์ลิงก็คือการยกขนสินค้าซ้ำซ้อนนะครับซึ่งเนี่ยคือคอขวดหรือว่าจุดสลบโชคพอยต์ทางโลจิสติกที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะครับในโลกแห่งการขนส่งทางทะเลยุคใหม่นะครับระยะทางที่สั้นกว่าไม่ได้แปลว่าใช้เวลาน้อยกว่าเสมอไปนะครับหลายๆคนชอบมองว่าโอ้โหถ้าเราตัดคลองถ้าเราเชื่อมแลนด์บริดจ์เนี่ยระยะทางมันประหยัดไปได้เป็นพันกิโลเมตรเลยนะเมื่อเทียบกับการเดินทางผ่านช่องแคบมาละกานะครับแต่ว่าถ้าเราเอาตัวเลขกระบวนการเปรียบเทียบการขนส่งมากลางเนี่ยนะครับเราจะเห็นภาพความซับซ้อนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับอย่างแรกสุดเลยปัญหาที่เจอเขาเรียกว่าขีดความสามารถที่ไม่สมมาตรครับ asymmetric capacity เพราะว่าโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยจะต้องเชื่อมท่าเรือเข้ากับระบบรางทั้งฝั่งทะเลหรือว่าฝั่งเรือนะครับปัจจุบันเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่พิเศษที่เรียกว่า ultra large container vessel หรือว่า ULCV เนี่ยสามารถบรรทุกตู้สินค้าได้ประมาณสัก 20,000 ถึง 24,000TEU นะครับ 20,000 ถึง 24,000 TEU ก็คือเอาตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตเนี่ยมาวางไว้ในเรือได้ 20,000 ถึง 24,000 ตู้นะครับในขณะที่ฝั่งรางนะครับรถไฟที่บรรทุกสินค้านะครับหรือว่า Freight Train 1ขบวนซึ่งขนได้หลายตู้เนี่ยนะครับเอา1ขบวนที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับหัวรถจักรก็สามารถลากตู้คอนเทนเนอร์ได้อยู่ระหว่าง100ถึง200ตู้คอนเทนเนอร์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเริ่มเห็นความไม่สมมาตรแล้วใช่มั้ยฮะเรือที่มีรถเรือที่มีตู้คอนเทนเนอร์อยู่ 20,000 ถึง 24,000 ตู้จะต้องขนตู้พวกนี้มาวางบนรถไฟที่ขบวนหนึ่งขนได้แค่100ถึง200ตู้เพราะฉะนั้นนี่คือคอขวดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับการจะระบายสินค้าจากเรือขนาดใหญ่ ULCV 1ลำให้หมดนะครับเพื่อที่จะข้ามฟากนะครับต้องใช้รถไฟมากถึง120ถึง200ขบวนครับและนี่คือฝันร้ายนะครับของโลจิสติกในเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่ลานกองตู้สินค้าครับยาร์ดแมเนจเมนต์ลองนึกภาพนะครับคุณต้องใช้ลานวางตู้ใหญ่ขนาดไหนที่จะวางตู้ได้ 20,000 ตู้เพื่อที่จะให้รถไฟเอาออกไปได้ทีละขบวนละ120ถึง200ตู้ข้ามระยะทาง90กิโลเมตรจากระนองไปชุมพรจากชุมพรไประนองเนี่ยต้องใช้กี่เที่ยวและเทรนเชดูลิ่งหรือว่าการจัดตารางเดินรถไฟจะอยู่ในลักษณะไหนอันนี้คือสิ่งที่ต้องคิดเท่านั้นยังไม่พอนะครับปัญหาที่พบอีกก็คือการสูญเสียเวลาในทุกจุดเชื่อมต่อนะครับ time loss in transition นะครับลองนึกภาพว่าหากเรือสินค้าแล่นผ่านช่องแคบมาละกาเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับแลนด์บริดจ์เนี่ยระยะทางจะเพิ่มขึ้นราว 1,200 กิโลเมตรครับซึ่งใช้ระยะเวลาเดินทางเพิ่มขึ้นประมาณวันครึ่งถึง2วันครึ่งไม่ถึง3วันดีนะครับโดยเป็นการเดินทางแบบไร้รอยต่อครับ seamless transit เรือสามารถเดินทางจากอ่าวเบงกอลไปทะเลจีนใต้จากทะเลจีนใต้ไปอ่าวเบงกอลได้นะครับโดยไม่ต้องเสียเวลาเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นช่องทางธรรมชาติหากจะเลือกใช้ land bridge นะครับระยะเวลาที่ต้องสูญเสียในแต่ละขั้นตอนจะประกอบไปด้วย1การรอคิวเทียบท่าครับ berthing wait time นะครับประมาณ12ถึง24ชั่วโมงในฝั่งแรกนะครับตอนออกก็ต้องรอ12ถึง24ชั่วโมงในฝั่งหนึ่งนะครับการขนถ่ายสินค้าจากเรือนะครับ unloading แม้จะใช้เครนหน้าท่าหรือว่า gantry crane ที่ทันสมัยที่สุดณเวลานี้นะครับซึ่งมีความสามารถที่จะเลื่อนตู้คอนเทนเนอร์ได้30ถึง40ตู้นะครับเขาเรียกว่า30 to 40 move per hour per crane นะครับการยกตู้ระดับหมื่นตู้ออกจากเรือแล้วลงลานกองวางตู้เนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 วันครับแค่เฉพาะเวลายกตู้ก็เกินเวลาของการที่จะเดินทางผ่านช่องแคบมาละกาแล้วครับเพราะนั้นพอยกตู้ลงมาเสร็จต้องมาจัดรอคิวขบวนรถไฟนะครับเทรนมาร์เชลลิ่งการยกตู้จากลานกองขึ้นรถไฟเป็นร้อยขบวนและเดินทางข้ามจากระนองไปชุมพรจากชุมพรไประนองระยะเวลา90กิโลเมตรอาจใช้เวลาประมาณ 1-2 วันครับ ในขณะเดียวกันเมื่อมาถึงท่าเรือฝั่งตรงข้ามก็ต้องรีโลดดิ้งนะครับการถ่ายสินค้าขึ้นเรืออีกครั้งหนึ่งและต้องมีเรือแม่ลำใหม่มารับนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้เวลายกตู้ขึ้นเรืออีกประมาณ 2-3 วันเพราะฉะนั้นถ้าเรามองต้นทุนการขนส่งทางด้านเวลาเนี่ยนะครับเราพบว่าการใช้ land bridge แบบ double handling เนี่ยจะต้องใช้เวลาประมาณ 6-9 วันในขณะที่เดินทางผ่านช่องแคบมาลากาเนี่ยใช้เวลาเพียง 2-3 วันนี่เฉพาะเวลานะครับยังไม่นับรวมต้นทุนค่ายกตู้หรือว่า handling charge ที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลจากการทำงานซ้ำซ้อน2ฝั่งท่าเรือสายการเดินเรือจึงแน่นอนครับไม่มีแรงจูงใจใดๆที่จะหยุดเรือเพื่อย้ายของหากเป้าหมายของการขนส่งคือต้องการการเดินทางจากทะเลที่เป็นฝั่งตะวันออกไปสู่ทะเลที่เป็นฝั่งตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ land bridgeปิดตายเลยครับมันไม่ใช่การที่จะมาแทนที่ช่องแคบมาลากาได้อย่างสมบูรณ์มันไม่สามารถจะมาแทนที่คลองได้อย่างสมบูรณ์แต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเรามองภาพที่กว้างขึ้น land bridge มันถือเป็น strategic alternative ครับมันถือเป็นทางเลือกทางยุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นแม้ land bridge เนี่ยนะครับจะล้มเหลวในเรื่องของมุมมองในการทดแทนช่องแคบมาลากาหากแต่โครงการนี้จะทรงคุณค่ามหาศาลครับหากถูกวางตำแหน่งให้เป็นทางเลือกทางยุทธศาสตร์หรือ strategic alternative to ช่องแคบมาลากาเพราะช่องแคบมาลากาปัจจุบันนะครับรองรับปริมาณการค้าราว 25-30% ของโลกรองรับการขนส่งน้ำมันกว่า 60% ของเอเชียนะครับช่องแคบมาลากาเป็นช่องแคบที่เผชิญกับความเสี่ยงระดับวิกฤตครับเขาเรียกว่า critical choke pointไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหนาแน่นของการจราจรทางน้ำที่พอไปถึงช่องแคบฟิลิปที่สิงคโปร์เนี่ยความกว้างของช่องแคบมันอยู่ไม่ถึง3กิโลเมตรนะครับยังมีเรื่องของภัยคุกคามทางความมั่นคงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโจรสลัดนะครับที่อยู่ในช่องแคบมาลากาออกมาจากทางฝั่งอินโดนีเซียซะเยอะนะครับหรือแม้แต่อุบัติเหตุนะครับถ้าหลายๆท่านอาจจะยังจำได้นะครับกรณีเรือเอเวอร์กรีเวนนะครับขวางคลองสุเอซซึ่งสร้างความเสียหายต่อห่วงโซ่ประทานโลกนับพันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวันนะครับไม่ใช่ต่อเหตุการณ์นะครับเพราะฉะนั้นลองนึกภาพดูว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นที่ช่องแคบมาลาการะบบการขนส่งทั้งโลกเป็นอัมพาตทันทีเพราะฉะนั้นแลนด์บริดจ์ของเรานี่แหละนะครับในบริบทนี้เนี่ยมันจะทำหน้าที่เหมือนเป็นระบบประกันภัยทางด้านโลจิสติกของโลกครับมันจะช่วยในเรื่องของกระจายความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทางพลังงานหากเกิดเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่ทำให้ช่องแคบมาลากาหรือทะเลจีนใต้ถูกปิดกั้นครับแลนด์บริดจ์ของไทยจะกลายเป็นเส้นทางเดียวเป็นทางเลือกเดียวนะครับที่สามารถรักษาระบบการไหลเวียนของสินค้าจำเป็นให้กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมไปถึงจีนตอนใต้ได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีคิดใหม่สำหรับแลนด์บริดจ์ก็คือมันต้องเป็นระเบียงเศรษฐกิจที่เชื่อมจีนกับไทยกับอาเซียนภาคพื้นทวีปหรือว่า The Hinterland Connections นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อก้าวผ่านข้อจำกัดของ Double Handling ยุทธศาสตร์หลักของ Land Bridge นะครับต้องเปลี่ยนจากการเป็นทางผ่านชั่วคราวไปสู่การเป็นจุดกำเนิดและจุดหมายปลายทางครับต้องเป็น Origin and Destination Hub ของสินค้าต้องไม่ใช่ทางผ่านนะครับต้องเป็นจุดกำเนิดและเป็นจุดปลายทางไม่ใช่ทางผ่านซึ่งหมายถึงการดึงเอาพื้นที่ตอนในหรือว่าฮินเทอร์แลนด์ของเมนแลนด์อาเซียนนะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเชื่อมต่อกับโครงข่ายนี้ครับดังนั้นแผนยุทธศาสตร์โลจิสติกระยะยาวคงต้องคิดให้ไกลกว่าแค่แลนด์บริดจ์ครับเพราะเราต้องคำนึงถึงสิ่งที่1การเชื่อมต่อโครงข่ายรางระดับทวีปPan Asian Railway Network Integrations นะครับ Land Bridge ต้องไม่สิ้นสุดแค่ระนองกับชุมพรครับแต่ต้องเชื่อมโยงระบบรถไฟทางคู่ทางใต้ของประเทศไทยกับรถไฟความเร็วสูงที่พาดผ่านภาคอีสานนะครับเพราะฉะนั้นเรากำลังเชื่อมภาคใต้ขึ้นสู่กรุงเทพมหานครจากกรุงเทพมหานครสู่หนองคายจากหนองคายสู่สปป.ลาวและจากสปป.ลาวถึงนครคุนหมิงของมณฑลหยูหนานแล้วใช้ระบบรถไฟในจีนเพื่อเชื่อมไปทั้งโลกและในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องพูดถึงระบบถนนซึ่งประเทศไทยเรามีระบบที่ดีมากที่สุดนะครับในการที่จะเชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่ทางตะวันตกของจีนผ่านถนน R3A แล้วก็รถไฟจีนลาวข้อที่2นะครับเราต้องวางแผนการเพื่อที่จะปลดล็อกนะครับเข้าถึงศักยภาพของเมนแลนด์อาเซียนนะครับสินค้าอุตสาหกรรมและเกษตรแปรรูปจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนะครับจากสปป.จากกัมพูชาแล้วก็จากจีนตอนใต้สามารถใช้ระบบรางมุ่งตรงสู่ท่าเรือฝั่งอันดามันที่ระนองเพ ื่อส่งออกไปยังตลาดเอเชียใต้ตะวันออกกลางแอฟริกาและยุโรปได้โดยตรงโดยไม่ต้องอ้อมไปลงท่าเรือแหลมฉบังก่อนนะครับแล้วก็อ้อมช่องแคบมาลากาเพราะฉะนั้นนี่คือจุดที่แลนด์บริดจ์จะประหยัดเวลาและประหยัดต้นทุนได้อย่างแท้จริงครับเพราะสินค้าจะถูกบรรจุใส่ตู้ตั้งแต่ต้นทางก็คือในประเทศไทยในจีนตอนใต้ในสปป.ลาวในกัมพูชาในเวียดนามนะครับแล้วทำการยกขึ้นเรือเพียงแค่ครั้งเดียว single handling นะครับไม่ใช่ double handling ที่ท่าเรือละนอง
คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast
ในขณะเดียวกันนะครับอีกเรื่องนึงที่เราต้องเตรียมด้วยเป็นประเด็นที่3ก็คือต้องเชื่อมโยง Southern Economic Corridor เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้นะครับชุมพรสุราษฎร์นะครับนครศรีธรรมราชนะครับสุราษฎร์ธานีให้เชื่อมต่อนะครับทำหน้าที่เป็นพื้นที่ปรับแต่งสินค้าครับ Customization ประกอบสินค้าประกอบชิ้นส่วนแปรรูปขั้นสุดท้ายนะครับก่อนส่งออกนะครับและในขณะเดียวกันก็ต้องมีเครือข่ายโลจิสติกที่จะเชื่อม Southern Economic Corridor กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจตะวันออกครับ Eastern Economic Corridor อย่างแข็งแกร่งเพื่อทำให้ไทยกลายเป็นฐานการผลิตที่สามารถกระจายสินค้าออกได้ทั้ง2มหาสมุทรครับ Two Ocean Gateway หรือ Ocean Link ได้อย่างคล่องตัวซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่ต้องดำเนินการคู่ขนานไปกับการเชื่อมต่อ Southern Economic Corridor แล้วก็ Eastern Economic Corridor ที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือโครงการที่เราวางแผนแม่บทเอาไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับนั่นก็คือเราต้องมีระเบียงเศรษฐกิจที่เรียกว่า Central Economic Corridor ครับเชื่อมภาคกลาง Northern Economic Corridor ครับเชื่อมภาคเหนือ Northeastern Economic Corridor ครับเชื่อมภาคอีสานเข้ากับ10จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับ Special Economic Zone ที่จะเชื่อมไทยเข้ากับประเทศเพื่อนบ้านยังจำกันได้อยู่ไหมครับ Special Economic Zone นะครับฝั่งตะวันตกคือกาญจนบุรีกับจังหวัดตากนะครับภาคเหนือคือเชียงรายนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีนะครับภาคตะวันออกคือจันทบุรีกับตราดนะครับภาคใต้คือสงขลานะครับคือนราธิวาสนะครับเราจะเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านได้แล้วก็แน่นอนนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญมากของโครงการนี้ก็คือยุทธศาสตร์การลงทุนเพื่อถ่วงดุลมหาอำนาจครับ balancing geopolitical powers เพราะณปัจจุบันความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ geopolitical fragmentation แล้วก็สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนทวีความรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับโครงสร้างพื้นฐานระดับใหญ่ระดับนี้ย่อมหนีไม่พ้นครับว่าจะถูกมองเป็นเครื่องมือในการขยายอิทธิพลทางการเมืองเพราะฉะนั้นหากประเทศไทยพึ่งพาเงินทุนจากมหาอำนาจชาติใดชาติหนึ่งเพียงชาติเดียวอย่างเช่นพึ่งพาข้อริเริ่ม Belt and Road Initiatives นะครับความริเริ่มแถบเส้นทางของจีนทั้งหมดโครงการนี้จะนำไปสู่ความสุ่มเสี่ยงทางอธิปไตยทางเศรษฐกิจครับ Debt Trap Diplomacy ก่อให้เกิดความหวาดระแวงแน่นอนนะครับระหว่างจีนกับไทยกับมาขั้วมหาอำนาจตรงข้ามเพราะทุกคนจะมองว่าไทยกลายเป็นลูกน้องของจีนอย่างสมบูรณ์ซึ่งมหาอำนาจขั้วตรงข้ามก็ต้องพูดถึงสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นแล้วก็อินเดียซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์สำคัญของประเทศไทยนะครับเป็นเทรดพาร์ทเนอร์สำคัญให้ประเทศไทยเพราะฉะนั้นการออกแบบโครงการนี้ต้องเป็นโมเดลการลงทุนแบบผสมผสานครับ Multinational Consortium ไทยต้องใช้นโยบายการทูตเชิงเศรษฐกิจครับ Economic Diplomacy และหลักความเป็นแกนกลางของอาเซียนASEAN Centralities เข้ามาบริหารจัดการโครงการครับรัฐบาลไทยควรเปิดประมูลและจัดตั้งกลุ่มการร่วมทุนหรือว่าคอนซอร์เทียมระดับนานาชาติที่ประกอบไปด้วยจีนครับในฐานะผู้ใช้บริการหลักแน่นอนจีนต้องใช้บริการพื้นที่ตรงนี้นะครับเพื่อลดสิ่งที่เรียกว่ามลกาไดเลม่าจีนเองต้องใช้พื้นที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นจีนเองก็ต้องเข้ามามีส่วนในการที่จะร่วมลงทุนในคอนซอร์เทียมนี้นะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับแต่ไม่ใช่จีนคนเดียวครับเพราะนั้นจีนอาจจะลงทุนในเรื่องเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ต้องพูดถึงอินเดียด้วยเพราะอินเดียก็มีนโยบายการเชื่อมโยง Act East Policy นะครับมีปฏิสัมพันธ์กับฝั่งตะวันออกเพื่อให้ฝั่งอันดามันเชื่อมโยงกับโครงการนะครับคงจะต้องพูดถึงเรื่องของการพัฒนา Trilateral Highway เชื่อมทางหลวงไทยเมียนมาอินเดียให้ได้นะครับเพื่อสร้างฐานตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับอาเซียนเชื่อมเอเชียใต้ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ล่ะนะครับแน่นอนในฐานะเจ้าของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขั้นสูงนักลงทุนหลักใน Eastern Economic Corridor นะครับต ต้องดึงญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เข้ามาให้ได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานและธรรมาภิบาลครับในขณะเดียวกันต้องดึงดูดสหรัฐอเมริกาและยุโรปครับเพื่อดึงดูดเทคโนโลยีสีเขียวครับท่าเรือนี้ต้องเป็นท่าเรือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับกรีนพอร์ตรักษาดุลยภาพทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโมเดลการลงทุนแบบพหุภาคีแบบนี้ครับ International Consortium Investment แบบนี้จะทำให้มหาอำนาจทุกฝ่ายมีผลประโยชน์ร่วมกันครับเขาเรียกว่า Vested Interest และนี่คือการปกป้องและรักษาเสถียรภาพของ Land Bridge ของไทยเพื่อถ่วงดุลทางด้านอำนาจแทนที่จะให้ Land Bridge ของไทยกลายเป็นจุดศูนย์กลางของพื้นที่ประลองกำลังระหว่างมหาอำนาจเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะครับการผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองไม่ใช่ความผิดพลาดแต่ความผิดพลาดคือการพยายามขายโครงการนี้ในฐานะทางลัดเพื่อฆ่าช่องแคบมาลากาหรือทดแทนช่องแคบมาลากาซึ่งเป็นสมมติฐานที่ขัดกับหลักฟิสิกส์ของการขนส่งและหลักเศรษฐศาสตร์ของการจัดการห่วงโซ่อุปทานครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องนำเสนอภาพจำใหม่ต่อประชาคมโลกครับแลนด์บริดจ์คือ Gateway of the Mainland อาเซียนแลนด์บริดจ์คือประตูบานใหญ่ที่จะเชื่อมโยงทรัพยากรทุนเทคโนโลยีจากแผ่นดินใหญ่ของเอเชียครับไม่ว่าจะเป็นจากจีนตอนใต้หรือจากเมนแลนด์อาเซียนอาเซียนบนบกออกสู่2มหาสมุทรการสร้างยุทธศาสตร์ที่ผนวกโครงข่ายทางรางการพัฒนาอุตสาหกรรมหลังท่าการถ่วงดุลทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างชาญฉลาดเท่านั้นครับที่จะทำให้เมกะโปรเจกต์นี้แปรเปลี่ยนความฝันบนหน้ากระดาษสู่การเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและภูมิภาคเอเชียให้เติบโตอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่21ครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมปิติศรีแสงน้ำขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastและติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via The Voice